Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čiji zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 14. avgust 2025. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom, odmah posle pregleda vesti, govorit ćemo o samitu predsjednika Sjedinjenih Država i Rusije, Donalda Trumpa i Vladimira Putina, koji treba da se održi u petak na Aljasci. Cilj sastanka je okončanje rata u Ukrajini i početak napora za postizanje trajnog mirnog rešenja. Međutim, i pre susreta jasno je da postoji niz pitanja oko kojih će ruska i ukrajinska strana teško moći da se sporazumeju. Od aktuelnih domaćih tema bit će više reći o pravnom postupku protiv trgovinskog giganta Kmart. Udruženje ujgurskih žena zahteva da ovaj maloprodajeni lanac dokaže da nije svesno ušao u poslovnu saradnju sa fabrikama koje se bave eksploatacijom ljudi. Iz Srbije izdvojili smo žustru debatu koju je javnosti pokrenula nedavna izjava ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića da je Srbija prevarena prilikom sklapanja briselskog sporazuma. Također donosimo izveštaj o otkrivanju spomenika na Malti posvećenog srpskim vojnicima iz Prvog svjetskog rata. Ovo su samo neke od današnjih tema, zato ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Sukobi demonstranata i pristalica vlasti u Novom Sadu i Beogradu, povređeno više od 60 građana i 16 policajaca. Trump upozorava Putina na teške posljedice po Rusiju ukoliko ne pristane na okončanje rata u Ukrajini. Hamas pozdravio nameru Australije da prizna Palestinu. Premijer Albaneza upozorava na opasnu propagandu ove militantne grupe. U Srbiji je sinoć došlo do eskalacije sukoba na antivladinim protestima, javile su vodeće svetske agencije. Kako prenosi Beta, američka agencija AP javila je da je do sukoba između demonstranata sa jedne i pristalica aktualne vlasti s druge strane došlo i u utorak u Vrbasu, a da je situacija eskalirala u sredu uveče, naročito u Novom Sadu gde je povređen veliki broj građana i policajaca. Pristalice predsjednika Vučića su više puta bacale baklje na demonstrante u Novom Sadu u blizini kancelarija vladajuće Srpske napredne stranke, javlja AP i dodaje da su demonstranti zatim razbijali prozore na prostorijama SNS-a koje su čuvali pripadnici policije za razbijanje demonstracija. Agencije javljaju i da su se hiljade ljudi okupile u drugim gradovima, uključujući Beograd, gde su specijalne snage policije upotrebile suzavac kako bi rasterale grupe demonstranata. Policija je razdvojila i dva suprotstavljena tabora u Kraljevu, a demonstracije su održane i u Kragujevcu, Čačku i Nišu. Posle sinoćnih nereda na ulicama, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je povređeno 16 policajaca, od kojih dvojica teško, kao i 64 građana u prostorijama SNS-a u Novom Sadu. Vučić je istakao da nije bilo ni pomisli da se na ulice izvede vojska i da građanskog rata u Srbiji neće biti. U vanrednom obraćanju iz Palate Srbija, koje je RTS direktno prenosio, također je najavio hapšenja odgovornih za nasilje.
Večeras je teško veče za građane Srbije i ono što je važno to je da smo zahvaljujući mudrosti i trpeljivosti, strpljenju ogromnog broja građana nekim čudom za sada uspeli da sačuvamo mir. Mi ćemo to ne samo sve analizirati, već i gledati kako da lica koja su pokušala da uvedu Srbiju u građanski rat odgovaraju pred licem pravde i da budu pohapšeni tokom noći, jutra i sutrašnjeg dana.
S druge strane, televizija N1 je izvestila da su tokom sukoba u Novom Sadu pristalice SNS-a izašle sa zadnjeg ulaza stranačkih prostorija i krenule na građane bacajući baklje i topovske udare. Građani su govorili da neki od njih koji su izašli iz prostorija SNS-a imaju pištolje, što je za N1 potvrdio i učesnik protesta, autoprevoznik Milomir Jačimović. Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama vidi se jedna osoba sa pištoljem u ruci. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je osoba koja je u Novom Sadu potegla pištolj tokom sukoba pristalica SNS-a i građana zastavnik Vojske Srbije i da je navodno bio na službenom zadatku obezbeđivanja štićene ličnosti. U ovom napadu pretila je opasnost da čak budu izgubljeni ljudski životi. Čovjek koji je u skladu sa zakonom imao sa sobom službeno oružje je zastavnik Vojske Srbije Vladimir Brkušanin, koji je pritom i sam teško povređen, kazao je Dačić za TV Informer. Ministar je također istakao da ovaj čovjek nije izvadio i upotrebio svoj službeni pištolj, sigurno bi i oni svi drugi imali teške posljedice. Dačić je tokom obraćanja iz Palate Srbija pozvao sve da se povuku sa ulica i da se sačuva red i mir u Srbiji. Večeras smo prisustvovali scenama nasilja, dogodio se jezivi napad na državu, građane koji drugačije misle i na policiju, rekao je Ivica Dačić. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zapretio je teškim posljedicama ukoliko se ruski predsjednik Vladimir Putin ne složi sa uspostavljanjem mira u Ukrajini posle predstojećeg samita dvojice lidera. Trump i Putin sastaće se u petak na Aljasci sa ciljem da se zaustavi krvavi sukob koji traje već 3,5 godine. Američki predsjednik je uoči ovog susreta održao i virtuelni sastanak sa predsjednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim i liderima Evropske unije, koji za sada nisu uključeni u direktne razgovore s Rusijom. Trump je međutim najavio mogućnost da bi posle prvog sastanka s Putinom uskoro mogao da usledi i drugi, na kojem bi učestvovao i ukrajinski lider. Trump je prethodno izjavio i da će obe strane, Ukrajina i Rusija, morati da budu spremne na teritorijalne ustupke. Međutim, Zelenski je odbacio mogućnost da Ukrajina preda svoju teritoriju Rusiji i upozorio Trumpa da je želja Putina da okupira celu Ukrajinu. Rekao sam američkom predsjedniku i svim evropskim kolegama da Putin blefira. On pokušava da pre sastanka na Aljasci izvrši pritisak duž celog fronta. Rusija pokušava da pokaže da može da okupira celu Ukrajinu i naravno to je njihova želja, rekao je Zelenski. Još jednom naglasio da sukob neće biti moguće rešiti bez učešća Ukrajine u pregovorima. Opširnije o sutrašnjem samitu američkog i ruskog predsjednika govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. Australijski premijer Anthony Albanese osudio je izveštaje u kojima se navodi da je Hamas, koji upravlja delovima Gaze, pozdravio njegovu odluku o priznavanju palestinske državnosti. Hamas je inače australijska vlada uvrstila na listu terorističkih organizacija. Albanese ističe da će australijsko priznanje palestinske državnosti biti uslovljeno time da Hamas nema nikakvu ulogu u budućoj državi. Premijer je naglasio da se Australija zalaže isključivo za model sa dve države, što znači da će se od buduće palestinske vlade zahtevati da prizna izraelsku državu. Kako je rekao, to je nešto sa čime se Hamas sigurno neće složiti. Albanese upozorio na uticaj Hamasove propagande, navodeći da saopštenje koje ta grupa danas objavila sadrži navodnu izjavu osobe koja je u izraelskom zatvoru od oktobra 2023. i nema sredstva komunikacije. To bi trebalo da bude upozorenje medijima da budu veoma oprezni zbog Hamasove propagande, kazao je premijer. Za to vrijeme izraelski novinari okupili su se na protestu u Tel Avivu zbog ubistava novinara u Gazi. Izraelske vlasti negiraju da su namjerno ciljale novinarske ekipe, tvrdeći da su mnogi od poginulih u izraelskim vazdušnim napadima bili članovi islamističkih militantnih grupa koji su radili pod maskom medija. Kako je objavljeno u izveštaju Cena rata Instituta Watson za međunarodne javne poslove, rat Izraela i Hamasa u Gazi je odneo živote najviše novinara ikada. Kancelarija za medije u Gazi koju vodi Hamas saopštila je da je 238 novinara ubijeno od početka rata 7. oktobra 2023. S druge strane, Komitet za zaštitu novinara saopštio je da je najmanje 186 predstavnika medija poginulo tokom sukoba. Posle više meseci pregovora stvoreni su uslovi za potpisivanje bilateralnog sporazuma između Australije i Vanuatua vrednog 500 miliona dolara. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong i ministar odbrane Richard Marles vodili su pregovore sa liderima Vanuatua, nakon čega su dali zeleno svetlo za Nakamalski sporazum. Dogovor dve zemlje će pomoći u rešavanju pitanja infrastrukture i ekonomskog razvoja u Pacifiku, kao i otpornosti na klimatske promene. Ministar Marles kaže da sporazum potvrđuje posvećenost Australije razvoju Vanuatua. Za Australiju je ključno da se angažuje u razvoju Vanuatua. Kao susedi imamo zajedničko bezbednosno okruženje i posvećenost jedne drugima, što je istaknuto ovim sporazumom. Gledajući u budućnost, sporazum pokazuje da kao susedi i bliski prijatelji delimo zajedničku sudbinu, kazao je Marles. Očekuje se da premijeri Anthony Albanese i Jotam Napat u septembru ratifikuju sporazum između Australije i Vanuatua. A savezni blagajnik Jim Chalmers izjavio je da će se vlada pozabaviti problemima koji utiču na usporavanje produktivnosti u Australiji pre okruglog stola o tom pitanju koji će se održati sljedeće nedelje. Komisija za produktivnost objavila je niz predloga, uključujući reformu građevinskih investicija, prelazak na čistiju energiju i upotrebu veštačke inteligencije u obrazovanju kako bi se smanjilo opterećenje na nastavnike i poboljšala jednakost. Očekuje se da će sutra biti objavljeni novi podaci o nezaposlenosti u Australiji koji se koriste kao ključni pokazatelj učinka ekonomije. Chalmers je rekao da ne želi da ograniči obim diskusija o budućnosti ekonomije koje će se voditi tokom sljedeće nedelje. Ovo je pokušaj da izgradimo konsenzus oko predloga koji će nam biti upućeni. Želimo da se dogovorimo o nekim pravcima reformi na kojima vlada treba više da radi, istakao je savezni blagajnik. Navodi o seksualnim prestupima u sektoru brige o deci povećali su se za skoro 50% u posljednje vreme, objavila je organizacija Body Safety Australia. Zagovornici zaštite dece za ovakvu situaciju krive kulturne i regulatorne propuste u sektoru. Iz Body Safety Australia saopštili su da postoji sve veća kriza bezbednosti u Novom Južnom Velsu, gde je više od 400.000 dece u prethodnom periodu pohađalo vrtiće, obdaništa i druge ustanove. Navodi se i da postoje rupe u sistemu koje su počinioci seksualnih prestupa iskoristili. To se pre svega odnosi na nestabilnost radne snage, neadekvatnu obuku i kvalifikacije, kao i nedosledan nadzor i zbunjujuće okvire za izveštavanje. Istovremeno, Ministarstvo obrazovanja Novog Južnog Velsa je tokom državne istrage o standardima kvaliteta usluga u ustanovama za brigu o deci istaklo da nije realno zatvoriti svaki vrtić koji je prijavljen zbog kršenja. Istraga je usledila nakon nekoliko medijskih izveštaja o zlostavljanju dece. Sekretar u Ministarstvu obrazovanja Murat Dizdar rekao je istrazi da zbog velike potražnje za mestima u centrima za brigu o deci, zatvaranje ovih ustanova na osnovu prijave regulatoru može izazvati haos za mnoge roditelje. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 65 američkih centi, 56 eurocenti, 48 britanskih penija i 65 srpskih dinara i 60 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Fudbaleri Paris Saint-Germaina osvojili su Superkup Evrope pošto su u Udinama pobedili Tottenham posle boljeg izvođenja 11-teraca ukupnim rezultatom 6-5. Meč je posle 90 minuta završen nerešeno 2-2, a PSG je do penala stigao preokretom u završnici susreta. Engleski klub je vodio sa 2-0, ali su Li Kang-in u 85. minutu i Ramos u 4. minutu sudijske nadoknade vremena doneli izjednačenje Parižanima. A fudbaleri Beogradskog Partizana sastaće se sutra rano ujutro po australijskom vremenu sa škotskim Hibernianom u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Crnobeli su u prvoj utakmici poraženi na domaćem terenu i očekuje ih težak zadatak da na gostovanju u Edinburgu nadoknade minus od 2 gola. Pobednik ovog susreta igraće u play-offu za Ligu konferencije protiv poraženog iz dvomeča kiparskog AEK-a i poljske Legije. Prvi duel Kiprani su dobili 4-1. Ukoliko Partizan ne uspe da eliminiše Hibernian, srpski fudbal će ove sezone u evropskim takmičenjima imati samo jednog predstavnika, prvaka države Crvenu zvezdu. Beogradski klub se pre dva dana plasirao u play-off za Ligu šampiona, pošto je u revanšu odigrao nerešeno 1-1 sa poljskim Lehom. Prvi meč u Poznanju Zvezda je dobila sa 3-1. Za plasman u Ligu šampiona Crveno-Beli će igrati protiv kiparskog Pafosa, a mečevi su na programu idućeg utorka u Beogradu i 7 dana kasnije na Kipru. Evo i kakve se vremenske prilike najavljuju za sutra u najvećim gradovima Australije. U petak u Sidneju prestanak padavina i razvedravanje, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni. U Melbourneu pljuskovi u popodnevnim satima i maksimalno 16, dok se za Kamberu predviđa povremeno oblačno i također 16 stepeni. Sutra u Pertu sunčano i 18, u Adelaidi pljuskovi 16, a u Brisbaneu povremeno oblačno i najviše 23. U petak u Darwinu sunčano i 33, a u Hobartu povremena kiša i najviše 17 stepeni. U Srbiji danas sunčan dan, jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna do 34 stepena. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 14. avgust 2025. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Ovog petka, 15. avgusta, na Aljasci će se održati dugo očekivani sastanak predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Kako je objavila Bela kuća, za mesto susreta dvojice lidera određen je Anchorage, glavni grad ove američke države. Iz Kremlja su potvrdili da će Putin doći na Aljasku, a bliski saradnik ruskog predsjednika Juri Ušakov izjavio je da će se dvojica lidera fokusirati na razgovor o opcijama za postizanje dugoročnog mirnog rešenja ukrajinske krize. Potvrđeno je i da će ovo biti sastanak jedan na jedan, odnosno bez učešća ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog i predstavnika evropskih zemalja. Govoreći o predstojećem samitu, Trump je najavio da će obe strane, i Ukrajina i Rusija, morati da pristanu na teritorijalne ustupke kako bi se okončao krvavi sukob koji traje već 3,5 godine. Međutim, ukrajinski predsjednik Zelenski isključio je mogućnost ustupanja bilo kojeg dela teritorije Rusiji i naglasio da se trajni mir ne može osigurati bez Ukrajine kao učesnika u pregovorima. Što se tiče pregovora, oni su važni na nivou lidera, ali je nemoguće razgovarati o Ukrajini bez Ukrajine. To niko neće prihvatiti, rekao je Zelenski, naglasivši da razgovor između Putina i Trumpa može biti važan za njihov međusobni bilateralni odnos, ali da oni neće moći da se slože ni oko čega u vezi Ukrajine bez učešća ukrajinske strane. Zelenski je također rekao novinarima da je Rusija predložila da zaustavi svoj napredak u drugim oblastima u zamenu za povlačenje ukrajinskih trupa iz delova regiona Donbasa. Ovaj predlog Zelenski je odlučno odbacio, ponavljajući da Ukrajina neće pristati na sporazum koji podrazumeva ustupanje teritorije Rusiji. Ukrajinski lider je rekao i da njegova zemlja i dalje kontroliše oko 30% teritorije Donjecke oblasti, te da bi svako povlačenje ukrajinskih snaga iz Donbasa predstavljalo lansirnu rampu za nove ruske ofanzive. Donald Trump je, s druge strane, rekao da će detalji potencijalnog sporazuma koji bi uključivao teritorijalne ustupke postati jasni na sastanku s Putinom. Trump je u razgovoru sa izveštačima iz Bele kuće rekao da će verovatno već posle prva dva minuta susreta s Putinom tačno znati da li se može postići dogovor ili ne. Na pitanje kako će to moći odmah da zna, američki predsjednik je odgovorio: zato što se bavim time, ja sam taj koji sklapa dogovore. Trump je u sredu održao online sastanak sa liderima zemalja Evropske unije i predsjednikom Ukrajine, koji su američkom predsjedniku izneli svoje uslove pregovora s Rusijom. Posle razgovora, Trump je rekao da želi da vidi da li je Putin ozbiljan u nameri da se rat okonča i najavio veoma teške posljedice ukoliko se ruski predsjednik na samitu u petak ne složi sa prekidom sukoba. Ako prvi sastanak bude u redu, imat ćemo kratak drugi sastanak predsjednika Putina i Zelenskog i mene, ukoliko oni budu želeli da i ja budem tamo. To bi bio sastanak na kojem bi apsolutno sve moglo da funkcioniše. Na prvom sastanku se mogu postići određene velike stvari, ali možda i neće biti uspešan, istakao je Trump važnost razgovora na Aljasci. Viši stručni saradnik Međunarodnog instituta za strateške studije Nigel Gould Davis kaže da komentari predsjednika Trumpa u proteklih nekoliko dana ukazuju na to da on i dalje vidi razmenu teritorija kao ključnu za postizanje dogovora između Rusije i Ukrajine.
So it seems from at least some of Trump's remarks.
Iz nekih Trumpovih izjava čini se da on veruje da je ključ za okončanje rata dogovor o teritorijalnim pitanjima. To bi naročito podrazumevalo da Ukrajina ustupi deo svoje suverene teritorije u zamenu za povlačenje ruskih snaga iz veoma malih okupiranih delova Ukrajine izvan onih područja za koja Rusija kaže da na njih polaže pravo. Gould Davis dodaje i da bi svaki takav sporazum o okončanju rata kojim se prihvata ruski suverenitet nad delovima Ukrajine također bio odlučno odbijen od strane evropskih saveznika Kijeva.
This is a profoundly alarming moment for...
Ovo je veoma alarmantan trenutak za Europu. Teško je zamisliti kako bi se u tom slučaju izbjeglo izazivanje ozbiljnog raskola u Transatlantskom savezu, jer to nisu ishodi koje Europa može da prihvati. Jasno je da Ukrajina to neće moći da prihvati, ali je također nemoguće zamisliti kako bi Europa mogla isto da učini. Za to vrijeme izvještaji sa fronta govore da je Rusija u proteklih nekoliko dana pojačala ofanzivu za preuzimanje kontrole nad celom Donjeckom oblašću na istoku Ukrajine. Ruske snage približavaju se zauzimanju jednog od ključnih delova fronta oko grada Pokrovska. Ruske trupe napreduju i u blizini rudarskog grada Dobropolja, a analitičari kažu da bi ukrajinski gubici teritorije u toj oblasti predstavljali važnu pobjedu Rusije neposredno uoči samita lidera na Aljasci. Također time bi se dodatno otežala i zakomplikovala situacija ukrajinskih linija za snabdevanje regiona. Predsjednik Zelenski kaže da preduzima sve moguće korake kako bi spriječio takav gubitak. Dobili smo izvještaj od naše vojske sa linije fronta, posebno na Dobropoljskom i Pokrovskom pravcu. Tamo su preduzeti koraci za rešavanje situacije i zahvala sam svakoj jedinici, svakom našem vojniku koji tamo uništava okupatore, rekao je Zelenski i dodao da i na položajima u Harkovskoj, Zaporoškoj i Sumskoj oblasti ukrajinske trupe pokušavaju da pruže zaštitu koja je potrebna državi. Prilog koji ste čuli pripremila je Anđelika Vajt iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. Uskoro slede domaće aktuelnosti. U nastavku programa sledi tema iz Australije. Australijsko udruženje žena Uyghur Tangri Tag pokrenulo je pravni postupak kako bi primoralo trgovinskog giganta Kmart da dostavi dokumenta koja pokazuju da svesno ne nabavlja proizvode iz fabrika za koje se smatra da su povezane sa eksploatacijom ljudi za prisilni rad. Iz Kmarta poriču takve navode i kažu da njihov program etičkog snabdevanja radi na smanjenju rizika od prisilnog rada. Međutim, udruženje ujgurskih žena smatra da ovaj trgovinski lanac ipak mora da dostavi dokumenta koja to i dokazuju, piše Sidney Lang za SBS News. Pripremila Biljana Ristić.
Iako mnogi ljudi smatraju da je ropstvo stvar prošlosti, u današnje vrijeme više ljudi živi u ropstvu nego ikada ranije. Iako su velike kompanije u Australiji obavezne da izveštavaju o tome kako posluju da bi izbjegle moderno ropstvo u lancima snabdevanja, ne postoje stvarne kazne za njihovu neaktivnost. Stoga je organizacija ujgurskih žena uzela stvar u svoje ruke pokretanjem pravnog postupka protiv lanca prodavnica Kmart. Pripadnici grupe kažu da imaju osnovano uverenje da Kmart nabavlja neke proizvode iz lanca snabdevanja povezanih sa ujgurskim logorima za prisilni rad. Kmart to poriče. Jen Kanis je glavna advokatica u advokatskoj kancelariji Morris Blackburn Lawyers i zastupa ujgursku grupu.
We filed a legal action in the federal court.
Pokrenuli smo tužbu pred federalnim sudom kako bismo utvrdili da li je Kmart imao obmanjujuće ponašanje u vezi sa korištenjem ljudi za prisilni rad u svom lancu snabdevanja. A razlog zašto smo to uradili je taj što je naš klijent zabrinut da Kmart ispoljava obmanjujuće i prevarantsko ponašanje kada su u pitanju njihove tvrdnje o etičkom nabavljanju robe, kaže ona. U saopštenju Kmart kaže da imaju uspostavljen program etičkog nabavljanja koji pomaže u identifikaciji i ublažavanju rizika modernog ropstva, uključujući rizik od prisilnog rada. Ali sa tvrdnjama o verodostojnim vezama između njihovih navedenih dobavljača i fabrika povezanih sa prisilnim radom u ujgurskim logorima, tužbom se Kmart poziva da podijeli dokumenta koja razjašnjavaju stvar. Ramira Čanišev je predsjednica Australijskog udruženja žena Ujgur Tangrigat, grupe koja je podnijela tužbu. Ona kaže da Kmart i druge trgovine na malo moraju biti transparentni.
The ultimate aim is to know that Kmart doesn't engage with supply chains that have uber forced labor.
Krajnji cilj je da se zna da Kmart ne sarađuje sa lancima snabdevanja koji uključuju ujgurski prisilni rad ili bilo kakav ropski rad. A to očigledno važi i za druge industrije. U Australiji je ilegalno moderno ropstvo, a ipak smatramo da vladini zakoni i propisi nisu dovoljno strogi, nisu dovoljno jaki da pozovu industrije na odgovornost i mislim da u tome zaostaju, kaže ona. Ujguri su većinski muslimanska etnička manjina koja koristi turski jezik i živi u području severozapadne Kine, zvanično poznatom kao Ujgurska autonomna oblast Xinjiang ili istočni Turkestan sa ujgursko stanovništvo. Procenjuje se da su od 2017. kineske vlasti uhapsile preko milion Ujgura iz regiona. Kineska vlada ih zatim zadržava u onome što zvaničnici nazivaju logorima za prevaspitavanje, ali koje neki stručnjaci za ovu oblast opisuju kao sličnije koncentracionim logorima. Nedobrovoljni transferi i prisilni rad Ujgura su dobro dokumentovani, a sprovode ih kineski zvaničnici pod maskom stručnog osposobljavanja i smanjenja siromaštva. Gospođa Čanišev kaže da svaka osoba u ujgurskoj zajednici ima članove uže ili šire porodice koji su odvedeni u logore. Većina ljudi u kampovima je uhapšena bez optužbe. Neki od razloga za njihovo pritvaranje uključuju prisustvovanje službama u džamiji, slanje tekstova koji sadrže kuranske stihove i nošenje verske odeće. Pored masovnih hapšenja i nadzora, navodi se da su Ujguri često izloženi prisilnoj sterilizaciji, seksualnom nasilju, razdvajanju porodica i mučenju. Iako su podaci o ovom pitanju oskudni zbog nedostatka transparentnosti od strane kineske vlade, veruje se da su desetine hiljada Ujgura poslate širom kontinentalne Kine da rade bez novčane nadoknade u fabrikama. Kineska vlada poriče ove tvrdnje. Freja Dinšo je pomoćnica direktora u Centru za ljudska prava koji također zastupa ujgursku grupu. Ona kaže da Australija ima ozbiljan problem sa ulaskom prisilnog rada na tržište.
And it's estimated that $27 billion worth of goods.
Procenjuje se da se u Australiji svake godine uveze roba u vrijednosti od 27 milijardi dolara koja je u velikom riziku da je proizvedena prisilnim radom. Ovaj problem se samo povećava, kaže ona. U Australiji zakon o modernom ropstvu zahteva od kompanija samo da izveštavaju o akcijama preduzetim za rešavanje rizika od prisilnog rada u lancima snabdevanja, za razliku od Sjedinjenih Država koje tvrde da je postupanje Kine prema Ujgurima ravno genocidu. Australija ne zabranjuje uvoz proizvoda proizvedenih u provinciji Xinjiang, već se oslanja na politiku transparentnosti. Freya Dinsho kaže da zakon o modernom ropstvu nije dovoljno jak i da mora zahtevati jaču korporativnu odgovornost. Ako se kroz pravni postupak otkrije da Kmart svesno nabavlja proizvode iz fabrika povezanih sa prisilnim radom, moglo bi se utvrditi da su se bavili obmanjujućim marketingom, oglašavajući etičko nabavljanje svih svojih proizvoda. Međutim, ako je to slučaj, ne bi se ipak suočili sa kaznama za nabavku proizvoda napravljenih ropskim radom, jednostavno što tvrde da to nisu činili. Jen Cunnings kaže da, iako je ovaj pravni postupak samo preliminaran, mogao bi imati širi uticaj na maloprodajnu industriju, piše Sidney Lang za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS na srpskom. Naredni segment današnje emisije posvetit ćemo temama iz Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je krajem jula da je Srbija prevarena prilikom potpisivanja briselskog sporazuma, što je izazvalo burne reakcije i kritike dela opozicije. Stranka Slobode i pravde zatražila je i ostavke ministra Dačića i predsjednika države Aleksandra Vučića, koji je u vreme potpisivanja briselskog sporazuma bio na poziciji prvog potpredsjednika vlade. Opširnije u narednom prilogu.
Dijalog Beograda i Prištine sada nije u Dačićevom resoru, ali u više mandata koje je obavljao u posljednjih 12 godina jeste bio. Posebno kada je pod pokroviteljstvom Evropske unije 19. aprila 2013. kao premijer Srbije zajedno sa tadašnjim premijerom Kosova Hašimom Tačijem stavio potpis na briselski sporazum, odnosno prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Mi smo taj sporazum potpisali s punom svešću o njegovoj važnosti, o njegovim tačkama i o obavezama koje iz njega proizilaze, rekao je Dačić za Radio Televiziju Srbije, ali i dodao da smatra da je Srbija prevarena prilikom potpisivanja tog sporazuma. Izjava je izazvala reakcije dela opozicije, a Stranka Slobode i pravde zatražila je i ostavku ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji u vrijeme potpisivanja sporazuma obavljao funkciju prvog potpredsjednika vlade. Ako Dačić govori istinu, ako su Vučić i on zaista prevareni, to znači da priznaju kako nisu znali da pregovaraju, da su nesposobni da zastupaju interese Srbije i da zbog toga moraju odmah da podnesu ostavke, naveo je SSP u saopštenju. Dačić na kritike SSP odgovara da je prethodna vlast kriva za period od rezolucije 1244 do proglašenja nezavisnosti Kosova. O čemu se tačno radi, saznaćemo od naše saradnice Mije Nikolić. Mija, recite nam, šta je zapravo tom prilikom 27. jula izjavio ministar Dačić Radio Televiziji Srbije?
Ministar Ivica Dačić je na RTS-u izjavio da je želja prištinskog režima da očisti prostor, citat, Kosova i Metohije od Srba, završen citat, i da nema nikakvih daljih razgovora dok se ne zaustavi hapšenje i proterivanje naših ljudi, a da je međunarodna zajednica najveći krivac u svemu, jer je dozvolila da ceo svet treba da zavisi od Kurtijeve dobre volje, hoće li se ponašati u skladu sa postignutim dogovorima ili ne. To je tolerisanje ne separatizma, nego terorizma. To je prevara zato što nisu nam tako govorili kada smo potpisivali briselski sporazum, rekao je Dačić navodeći da zapadne sile nisu prijatelji Srbije, i da je međunarodna zajednica najveći krivac za trenutnu situaciju na Kosovu.
Mija, kako reaguju Srbi sa Kosova na ovu Dačićevu izjavu?
Narodni pokret Srba sa Kosova i Metohije, otadžbina, ocenio je Dačićevu tvrdnju kao neiskrenu i licemernu sa željom da se iskupi, kako se navodi, od epske izdaje nezabeležene u srpskoj istoriji. U svom saopštenju ovaj pokret pita zbog čega vlasti u Srbiji nisu odbacile briselski sporazum, što su mogle da učine preko Narodne skupštine i Ustavnog suda. Oni ne da ga nisu odbacili, nego su se i dalje odricali južne srpske pokrajine, prvo preko Vašingtonskog sporazuma, onda preko takozvanog francusko-nemačkog plana. U tački 2 tog plana, koji svi mogu da pročitaju, stoji da Srbija priznaje nezavisnost, suverenost i celovitost samoproglašene Republike Kosovo, ukazuje otadžbina u saopštenju. Momčilo Trajković, političar sa Kosova, podsjeća da se od potpisivanja briselskog sporazuma s Kosova iselilo oko 50.000 Srba, jer su sve institucije države Srbije predate albanskim vlastima u Prištini. Srbija je tim sporazumom izgubila svaki suverenitet nad Kim, vlast Aleksandra Vučića i Ivice Dačića je počinila veleizdaju i zbog toga moraju da snose krivičnu odgovornost, ističe Trajković, koji navodi da bi zbog katastrofalnih posljedica briselskog sporazuma po srpski narod na Kosovu državni tužilac trebalo da sasluša Dačića i Vučića i da pokrene njihovu odgovornost. Savo Manojlović, svojevremeno izbeglica sa Kosova, slaže se sa Dačićem da je briselski sporazum bio prevara, ali poručuje da su on, Ivica Dačić i Aleksandar Vučić tim sporazumom prevarili Srbiju. Kaže da je zaključen protivustavno i da je doneo političku katastrofu, jer se Srbija tim aktom odrekla pravosuđa i policije na severu, a za uzvrat dobila ništa. Biljana?
Mija, podsjetite nas ukratko na šta je briselski sporazum obavezao Beograd i Prištinu. Svi znamo o formiranju zajednice srpskih opština, što još uvek nije ispunjeno. Ali ukratko, šta su teze?
Sam sporazum je imao za cilj integrisanje severa Kosova. Tražena je njime i dobijena integracija sudstva i policije sa severa u kosovski sistem, kao i održavanje izbora u 4 nove opštine severa po Ahtisarijevom planu, uz dogovore o elektroenergetici i telekomunikacijama. Poznavalac kosovskih prilika, profesor dr. Dušan Janjić, podsjeća da je briselski sporazum posle potpisivanja nazivan istorijskom pobedom, da su građani ubeđivani da je u pitanju najbolji mogući dogovor za naš narod i da je zajednica srpskih opština garant opstanka Srba na Kim. Ističe da je 12 godina kasnije položaj srpske zajednice na Kosovu potpuno nedefinisan. Mnoga rešenja u briselskom sporazumu dugo su spremana. Od 2003. su pregovarana. Bilo je nemoguće nešto više dobiti posle vojnog poraza. Zajednica srpskih opština se tretirala na prevarni način, kaže on. A za Dačićevu optužbu da su bivša vlast i bivši predsjednik Boris Tadić licemerni na temu briselskog sporazuma, jer su oni doveli Srbiju od rezolucije 1244 do proglašenja nezavisnosti Kosova, kaže da je istina drugačija. Znamo da Tadić upravo zbog odbijanja da pristane na ukidanje srpskih institucija na severu Kosova, što je od njega tražila Angela Merkel, ubrzo više nije bio predsjednik, a na vlast je došla Srpska napredna stranka, navodi Janjić.
Na kraju, Mija, ministar Dačić je posle 2 dana nakon prve izjave dao i drugu. Šta je on tada rekao?
Na ove i ovakve reakcije ministar Ivica Dačić kaže: nisam nikada rekao, niti bih rekao, da smo mi, Srbija, Aleksandar Vučić ili ja lično, prevareni da potpišemo briselski sporazum. Takva formulacija bi implicirala da nismo znali šta potpisujemo, da nismo razumeli važnost dokumenta ili da smo nesposobni da procenimo političku realnost. Kada kažem da smo prevareni, mislim da su nas prevarili time što su tada to predstavili kao ozbiljan međunarodni dogovor sa ravnopravnim obavezama obe strane i mehanizmima kontrole, što u praksi nije sprovedeno, navodi Dačić. Biljana?
Toliko za danas. Hvala Mija, bila je to naša saradnica iz Srbije Mija Nikolić. Dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova pod pokroviteljstvom Evropske unije vodi se od 2011. Umeđu vremenu je 2023. postignuti i Ohridski sporazum, iako nije potpisan jer je Srbija odbila da to učini. Evropska unija ga smatra obavezujućim za obe strane i insistira na njegovoj primjeni. Taj sporazum, između ostalog, predviđa nivo samouprave za srpsku zajednicu na Kosovu, međusobno priznavanje državnih simbola, obavezivanje Srbije da ne blokira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. Od Prištine i Beograda očekuje se i da sprovedu sve prethodne sporazume postignute tokom dijaloga. Dijalog je u zastoju od septembra 2023. kada je oružana grupa Srba napala policiju Kosova u Banjskoj kod Zvečana i ubila jednog policajca. Od tada se nije desio nijedan susret lidera Srbije i Kosova u okviru dijaloga. Nedavno je i izaslanik Evropske unije za dijalog Peter Sorensen rekao da su u toku pripreme za novi sastanak političkog dijaloga na visokom nivou. Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Na Malti je u prošlu nedjelju otkriven spomenik posvećen tragičnom brodolomu srpskih vojnika tokom Prvog svjetskog rata. Francuski brod Le Polinizien, koji je prevozio srpsku vojsku ka Solunskom frontu 1918. potonuo je u vodama ove mediteranske države. 10. avgusta 1918. nemački torpedo je potopio francuski transportni brod koji je prevozio najmlađe srpske oficire koji su iz Bizerte plovili ka bojištima Solunskog fronta, među kojima je bila i ranjena Milunka Savić, rekao je prilikom otkrivanja spomenika direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju vlade Srbije Arno Gujon. On je istakao da više nema živih svedoka iz 1918. ali zato postoji jaka svest o podvizima iskovanim zajedništvom u posljednjim mjesecima pobedničkog završetka Prvog svjetskog rata. O ceremoniji otkrivanja spomenika izveštava Hranislav Nikolić.
Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju vlade Srbije Arno Gujon otkrio je u nedjelju 10. avgusta spomenik posvećen tragičnom brodolomu srpskih vojnika na francuskom brodu Le Polinizien u vodama Malte tokom Prvog svjetskog rata. Na brodu se nalazilo 500 srpskih kadeta oficirske škole u pratnji potporučnika Tajsića i čuvene ratne heroine narednice Milunke Savić. Svečana ceremonija održana je u mestu Mars Askala na jugu ove ostravske države u prisustvu malteškog ministra kulture Ovena Bonicija, visokih predstavnika francuske ambasade, lokalne samouprave i srpsko-malteške zajednice. Spomenik je postavljen pod pokroviteljstvom Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju u saradnji sa srpskom zajednicom na Malti, edukativnim i kulturnim centrom Sveta Jelena Anžujska. Bilo je to 10. avgusta 1918. godine. Nemački torpedo je tačno u 11 sati potopio francuski transportni brod koji je prevozio srpske najmlađe oficire koji su iz Bizerte plovili ka bojištima Solunskog fronta. Poginulo je najmanje 17 osoba, uključujući 11 članova francuske posade, potporučnika Tajsića i dva srpska kadeta, dok je većina preživjelih, uključujući i Milunku Savić. Ona je zbrinuta na Malti. Njoj i njenim saboricima je ukazana neophodna pomoć i oni su preživjeli uveliko zahvaljujući plemenitosti tadašnje generacije Maltežana. Arno Gujon je rekao srpskim medijima da su Milunka Savić i mladi oficiri nakon oporavka u Malteškoj bolnici nastavili da se bore u možda i ključnoj ratnoj operaciji čitave savezničke vojske na bojištima Solunskog fronta u presudnoj ofanzivi koja je skratila i pobednički završila Veliki rat. Zatim je nastavio.
Kad gledamo kroz ovaj spomenik tu, možemo da vidimo tačno mesto gde je brod Le Polinesien potonuo pre tačno 107 godina. Taj brod je prevozio srpske vojnike, srpske kadete sa Bizerte na Solunski front. Ovde ga je nemački torpedo pogodio. Svi Francuzi koji su vozili taj brod zapravo su poginuli i sa njima je poginulo 7 kadeta. Na tom brodu, ono što je malo poznato, bila je čuvena Milunka Savić. Ovde je bila smeštena, negovana u Malteškoj bolnici i nakon nege mogla je zajedno sa drugim vojnicima da se vrati na front, gde su Srbi onda oslobađali taj deo Evrope i celu Srbiju. Zato je ovo mesto izuzetno važno za nas, ali to mesto je takođe važno i za Maltežane. I drago mi je što je ministar kulture Malte bio prisutan sa nama, jer to mesto je mesto koje povezuje Srbiju sa Maltom, Srbiju sa Francuskom. To je prava kulturna diplomatija. Da ne zaboravimo našu prošlost kako bismo imali i prijateljstvo u budućnosti. Srpska država preko Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju je finansirala ovaj projekat koji je ideja naše zajednice koja živi na Malti, koja je mnogobrojna, oko 15.000 Srba živi ovde i zato smo i pre 2 godine otvorili ovde 4 dopunske škole za decu. Ona je deo tog ostrva i most između Malte i Srbije. Izuzetno je važno što je Republika Srbija prepoznala taj projekat zato što je on prvi projekat koji povezuje na kulturnom i istorijskom nivou naše dve države.
Milunka Savić bila je srpska junakinja balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, narednik u drugom puku srpske vojske knjaz Mihajlo, kao i žena sa najviše odlikovanja u istoriji ratovanja. Ranjavana je u borbama 9 puta, a zbog neizmerne hrabrosti Francuzi su je prozvali srpska Jovanka Orleanka. Rođena je 28. juna 1892. godine, kako piše u njenoj članskoj karti udruženja rezervnih vojnih starešina, a rođena je 28. juna 1892. godine u selu Koprivnica kod Jošaničke banje u Staroj Raškoj. Mada je izrasla u lepu stasitu devojku, udaje nije zanimala. Kada je po objavljivanju ukaza o mobilizaciji 13. septembra, odnosno 3. oktobra 1912. godine, došlo do masovnog odziva, Milunka je odlučila da se prijavi na jednom od mobilizacionih zborišta u Beogradu. Registrovala se pod imenom Milun Savić. U Balkanskim ratovima 1912. godine i 1913. borila se preobučena u muškarca. Njen je pol otkrilo bolničko osoblje posle ranjavanja u Bregalničkoj bici, skoro godinu dana posle pristupanja srpskoj vojsci. U Prvom svetskom ratu takođe se prijavila kao dobrovoljac. Primili su je vojvoda Putnik i kralj Aleksandar, koji je odredio u drugi puk. Bila je deo gvozdenog puka najelitnijeg drugog puka srpske vojske knjaz Mihajlo. U ovom puku, osim nje, borila se i Škotlanđanka Flora Sandes. Milunka se istakla kao bombaš u Kolubarskoj bici. Tu je za višestruko herojstvo dobila Karađorđevu zvezdu sa mačevima. U jesen 1915. godine u Makedoniji je teško ranjena u glavu i tako povređena se povlačila preko Albanije. Dobila je mnoga odlikovanja, među kojima i 2 francuska ordena Legije časti i medalju Miloš Obilić. Jedina je žena na svetu koja je odlikovana francuskim ordenom Ratni krst sa zlatnom palmom. Umrla je 5. oktobra 1973. godine. Sahranjena je na Novom groblju u Beogradu. Njeni posmrtni ostaci preneti su iz porodične grobnice u Aleju Velikana 40 godina nakon smrti 10. novembra 2013. godine. Milunka Savić je najodlikovanija žena Prvog svetskog rata. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate program SBS radija na srpskom jeziku. Pažnju svjetske javnosti nedavno je privukla informacija da je meteorit koji je udario u Zemlju krajem juna ove godine stariji od naše planete. Ovo saznanje objavili su naučnici iz Američke svemirske agencije NASA. Istražujući ostatke meteorita koji je udario u jednu stambenu kuću u naselju McDonoghue, nedaleko od Atlante u državi Georgija, geolozi su došli do saznanja da je ovaj objekat star nešto više od 4,5 milijarde godina. Odnosno, da je nastao oko 20 miliona godina pre Zemlje, prenosi BBC. Udar se dogodio 26. juna kada je na dnevnom nebu iznad ovog dela Sjedinjenih Američkih Država uočeno svetleće telo koje se velikom brzinom približava tlu. Očevici koji su kamerama zabeležili ovaj nesvakidašnji događaj kažu da se začula i snažna eksplozija u trenutku kada je meteorit ulazio unutar zemljine atmosfere. Naučnici kažu da je u tom momentu počeo da se raspada na mnogo sitnijih delova od kojih je jedan probio kroz krov kuće u kojoj se u tom trenutku nalazila jedna osoba. Više sitnih delova meteorita također je pronađeno u okolini, pa su naučnici imali retku priliku da prouče ostatke ovog objekta koji se obrušio iz svemira. Profesor Scott Harris, geolog sa Univerziteta Georgija, rekao je za YouTube kanala ove obrazovne institucije da je meteorit približavajući se Zemlji usporio kretanje, ali je i dalje postizao neverovatnu brzinu.
It just broke apart.
Meteorit se tokom leta raspao vjerovatno nekoliko milja iznad tla negdje u atmosferi. Ti delovi su pali na zemlju kao kiša sitnih meteorita. Jedan od njih, veličine novčića, probio je krov kuće i ostavio udubljenje u podu. To nam je dalo mogućnost da istražimo ne samo sastav kamena, već i dinamiku kojom je udario u kuću. Harris kaže da njegov tim procenjuje da se neposredno pre udara meteorit kretao brzinom od nekoliko stotina metara, pa čak i 1 kilometar u sekundi. Samo pukom srećom vlasnik koji je u tom trenutku boravio u kući nije povređen iako se nalazio u neposrednoj blizini udara. Precizno smo utvrdili da je vlasnik kuće bio na nešto više od 4 metra od mesta gdje je komadić meteorita probio plafon njegove dnevne sobe, kaže Harris. On dodaje da do sada postoji samo jedan dokazani slučaj da je parče neke stene iz svemira udarilo u ljudsko biće. Bilo je to sredinom 20. veka u mestu Sylacauga u američkoj državi Alabama. Utvrđujući sastav i poreklo meteorita, istraživači su zaključili da njegovo postojanje i kretanje kroz svemir seže duboko u prošlost, milijardama godina pre nego što je stigao do zemljine atmosfere. Koristeći optičku i elektronsku mikroskopiju, Harris i njegov tim su utvrdili da je stena čiji su delovi pronađeni zapravo hondrit, za koji NASA kaže da je najzastupljenija vrsta kamenog meteorita i da je stara približno 4,56 milijardi godina. Poređenja radi, naša planeta je stara oko 4,54 milijarde godina, odnosno nastala je oko 20 miliona godina posle svemirskog tela čiji su delovi pali na njenu površinu. Ovi fragmenti potiču od grupe asteroida koji se kreću u glavnom asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera. Smatramo da se može povezati sa raspadom mnogo većeg asteroida pre oko 470 miliona godina, rekao je profesor Harris. On je istakao i da su tokom raspada tog asteroida neki delovi promenili putanju i počeli da ulaze u orbite koje se presecaju sa Zemljinom. Konačno, posle dugo vremena, orbite meteorita i naše planete su se preklopile i došlo je do sudara. Profesor Harris kaže da je samo na teritoriji Georgije do sada prikupljeno 27 delova meteorita koji su se u prošlosti sudarali sa Zemljom. Ovakav događaj viđa se jednom u svakih nekoliko decenija, odnosno nikada se nije ponovio dva put u razmaku od 20 godina, istakao je profesor. Prema njegovim rečima, upotrebom moderne tehnologije, ali i uz sve veću pažnju javnosti usmerenu na udare meteorita, slični slučajevi će se sve češće otkrivati. On zato smatra da su ovakva istraživanja izuzetno važna, izražava nadu da će otkrića njegovog tima o sastavu i brzini meteorita nazvanog McDonoghue pomoći da se bolje razume pretnja budućih udara ovakvih objekata iz svemira. Harris veruje i da će to doprineti da se čovečanstvo zaštiti od mogućih katastrofalnih ishoda u slučaju udara daleko većih meteorita ili asteroida.
Impacts, whether they be large or small.
Imaćemo potencijal da se zaštitimo od budućih udara, bili oni manji ili veći, jedino ako budemo imali dovoljno saznanja o njima unapred. Nikada ne znamo kada će se to dogoditi, ali jednog dana bi nešto veliko moglo da udari u zemlju i da izazove katastrofalne posljedice. Mi želimo da se zaštitimo od toga, ako to bude bilo moguće, zaključuje ovaj geolog sa Univerziteta Georgija. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. I bilo bi to sve za danas. Narodnu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 16. avgusta od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na sbs.com.au/serbian ili putem mobilne aplikacije SBS Audio, koju možete preuzeti besplatno. Ovog popodneva sa vama, Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.